Veselības aprūpe ļoti ilgstoši ir bijusi nepietiekami finansēta, kā rezultātā Latvijā rodās tādas problēmas, kā ļoti izteikta nevienlīdzība pieejā veselības aprūpes pakalpojumiem pēc mājsaimniecību ienākuma līmeņa. Un arī tas moments, kad mums veselības aprūpes sistēmā ir ļoti ilgi jāgaida uz diagnostiku, uz pakalpojumiem, tas nelabvēlīgi ietekmē arī nodarbināto personu nodarbinātības līmeni. Tas ir, ja strādājošs cilvēks saslimst, tad, ja nav saulēcīga veselības aprūpe nodrošināta, tad ļoti ilgst slimības lapas un tā tālāk, kas ir ļoti nevēlamas parādības.